Vítejte v Casablance na Radio Wave. U cestovatelského a outdoorového magazínu vás zdraví Pavel Sladký. Zatímco Hobbit má podtitul Cesta tam a zase zpátky, tahle slavná Tolkienova kniha, tak titul cesty našeho dnešního hosta zní pouze Cesta tam. Proč tomu tak je, kam ta cesta vede, jak probíhala nebo jak probíhá, a stále o tom budeme mluvit právě s naším dnešním hostem, kterým je Viktorka Hlaváčková. Ahoj.
Ahoj.
Tak co to je tvoje cesta tam? Jakou představu o ní máš, jak jsi s ní daleko a tak?
Tak cesta tam je projekt Cesty kolem světa a teďka mám za sebou teprve první etapu a tam se to jmenuje proto, protože vlastně nevím, kam dojdu a možná ani kolem světa to nebude, nemám tušení, takže proto tam.
Cesta tam a pak to zůstává otevřené.
Pak to zůstává otevřené.
No a v jakých etapách jsi to naplánovala, nebo co za tou cestou celé stojí? Ty na svém webu píšeš, že si za x předcházejících let si naplánovala desítky cest kolem světa, jak by to všude šlo a kudy by to všude šlo a přes které kontinenty a podobně. A pak tě nějak přestalo bavit teoretizovat a rozhodla ses, že prostě vyrazíš.
Zbavila jsem batoh a šla jsem. No a ten plán vlastně v té první etapě vzniknul. Ten byl neměný jako od začátku, od prvního nápadu. Podívala jsem se do Atlasu světa, když jsem byla jako dítě, a zaujal mě ten karpatský oblouk. Říkala jsem si, to by bylo něco celý tyhle ty hory přejít pěšky. A to byla moje první etapa, kterou jsem teďka absolvovala. A ta zůstala neměná. A mění se potom ty další jako, plány, jestli to vzít jako někde víc přes Rusko nebo víc přes Arábii a tak.
Uhum. No a když chceš jít karpatský oblouk, takhle v kuse, v celku, tak kde začneš?
Začala jsem ve Zlíně, protože jsem chtěla jít z Čech, jako mě tak připadá lepší, než někde popojet daleko do zahraničí a odsaď vyrážet na cestu kolem světa, takže jsem chtěla jít z České republiky a zdá se mi, že vlastně Zlín je tak na úpatí toho karpatského oblouku, takže jsem se vybrala Zlín, navíc je to pěkný město.
Takže jsi začala Bílými a Malými Karpatami ještě na té české nebo moravské straně hranic. Byly hned tam ze začátku nějaké zásadní zážitky, nebo to bylo ještě na domácí půdě a celý ten obzor si měla před sebou, takže to doma ještě tak nehořelo?
Na domácí půdě žádné zážitky nebyly. Většinou mi to tak připadá, že dobrodružství začínáš na Slovensku nebo někde jako za hranicí České republiky. A takže první týden se nedělo vlastně vůbec nic, kromě toho, že jsem viděla hezký hory, hezký výhledy a tak. Ale dobrodružství začínalo postupně.
A měla jsi představu, co bude na druhém konci toho karpatského bloku, kde přesně chceš skončit nebo jak?
Měla jsem plán, že dojdu do Gerniku, to je v Banátu česká vesnice. Tam jsem pracovala na helpcampu vlastně v roce 2014. Jsme tam pomáhali lidem sklízet obilí a ostatní práce na polích. A tam se mi hodně líbilo, takže jsem se dala vlastně za cíl, že dojdu do toho Gerniku a tam zůstanu přes zimu. No. To byl můj plán.
Dá se tohle vůbec nějak plánovat? Kolik měsíců to bude, jak to bude dlouhé, nebo nějaká představa o tom nejenom jako vybavení a finančním rozpočtu, ale v tom jako časovém rozpočtu?
Jo, myslím, že se to dá naplánovat, když člověk dopředu sežene všechny potřebné mapy a promyslí to. Vím, že kdybych to pojela sportovně, tak by se to dalo třeba i za 3,5 měsíce přejít. Ale vlastně pro mě bylo zásadní si to užít, nikam nepospíchat a zůstat tam, kde se mě právě líbí, nebo se udělat nějakou odbočku. Navíc jsem točila film o té cestě, takže to prostě zabíralo spoustu času, takže by to nešlo takhle za 3,5 měsíce.
Je pravda, že jsi měla rozpočet 1 euro na den?
No, měla jsem rozpočet 1 euro na den, vlastně po dobu jednoho roku, protože jsem ještě nevěděla, že se budu vracet o něco dřív. A úplně nemůžu říct, že by to bylo úplně snadné to dodržet, protože třeba když se mě potom rozlepily boty a to bylo na podzim, už byl nahoře mráz a sníh a deště, tak to úplně, to jsem vydržela v těch děravých botách asi 2 nebo 3 týdny a pak jsem musela sejít dolů a koupit si nový.
No ale koupě nových bot, to znamená, že to rozmetá eurový rozpočet na dost dlouho.
Absolutně.
Za kolik byly nové boty, jestli se můžu zeptat?
No, byly to nejdražší boty, co jsem si kdy pořídila.
No a jak to je s 1 eurem na den? Co jsi musela odříct? Co jsi chtěla odříct? Co jsi nezvládla odříct?
No, já jsem počítala s tím, že to bude hlavně na jídlo, nebo především na jídlo, protože spala jsem většinou venku pod širákem, takže za to jsem platit nemusela. Šla jsem pěšky, takže za dopravu jsem taky nemusela platit, takže šlo jenom o to si obstarat nějaké jídlo. Ale nejtěžší to bylo asi na Slovensku. Jako když jsem si koupila kus sýra, nějaký třeba pečivo, rýži, čokoládu, tak nebylo možné se vejít po 3 eura prostě.
To mi myslím všichni posluchači docela dobře rozumí, ale chtěl jsem tohle téma toho rozpočtu nadhodit, aby jsme viděli, jak si s ním pracovala, protože když člověk otevře nějakého průvodce, zvlášť Lonely Planet, což je průvodce, který začíná být spíš pro takovou vyšší střední třídu, která ráda cestuje, řekněme, tak ten low budget vede v hodnotách, které jsou rozhodně vždycky v desítkách eur na den, takže to srovnání je docela zajímavé, ne?
No určitě, mám to řešení, jako je třeba čočka, rýže, který vlastně jsou levný a vařila jsem si na ohni, neměla jsem vařič, takže tam, kde bylo možný rozdělat oheň, což bylo na té první půlce cesty v podstatě bez problému, tak se to dalo řešit takhle, taky člověk hodně toho našel v přírodě, třeba kopřivový špenát jsem si dělala a tak, takže dalo se to i jako alternativně. Ale nemůžu jako říct, že bych neměla hlad, měla jsem ho pořád.
Ty taky patříš k lidem, kteří se docela dost zaobírají vybavením, aby bylo pod 7 kilo a aby nezatěžovalo člověka na cestě víc, než je nezbytně nutné, to znamená, aby to byla co nejsvobodnější cesta. Chceš říct něco k tomu vybavení? Měla jsi sebou něco speciálního nebo nějak se zásadně omezila v tom, co jsi sebou nevzala?
No, ono s tím vybavením je to... Takže buď si koupíte drahé věci, opravdu hodně dobře promyšlené z dobrých materiálů, a nebo si vezmete jich míň těch věcí. Tak já jsem tohle to nakombinovala, že jsem toho měla opravdu hodně málo a to, co jsem měla, tak to byly hodně jako kvalitní věci. A takže jako myslím si, že třeba je dobrý nechat doma stan, protože stan člověk stejně většinou nepotřebuje a i když spíte ve stanu, tak vlastně... Nic, jako není to tak příjemný zážitek, jako třeba spát pod čirákem. Protože když spím ve stanu, tak vlastně nevidím nic kolem sebe a já jsem vidět jakoby odevšad. Musím ho nosit, i lehký stan je vlastně těžký. A další věc je to, že lidi ho stejně dost často ani nevyužijí, protože když je pěkně, tak ho nepotřebuju, je mnohem hezčí prostě spát pod hvězdnou oblohou. A když je ošklivo, tak se stejně většinou člověk snaží najít si nějaký přístřeší a schovat se někam takhle. Takže myslím, že stan je docela zbytečná věc. Další věc, kterou jsem usoudila, o které jsem usoudila, že je zbytečná, tak to byl vařič. Protože jsem dlouho přemýšlela, jaký vařič si vzít, aby se mi to na tu cestu vyplatilo, aby to bylo lehký. A nakonec jsem teda usudila, že nejlepší jako nemít žádný, že jenom vařit na ohni. A toho jsem teda třeba litovala potom na podzim, když jsem byla třeba 2500 metrů a byl opravdu mraz a šla jsem několik dní a neměla jsem teplý jídlo, tak mě to bylo už trochu líto, že ten vařič nemám. Tak to jsem se vyrobila takový ze svíčky, takový vařič, to se mi podařilo uvařit třeba, nevím, 0,5 litru rýže nebo tak, ale...
Popisuješ to celkově jako docela trampířskou zkušenost a trampířskou záležitost. Zároveň je velmi málo Čechů, kteří jezdí do Rumunska a do Karpat vůbec, kteří by neznali osobu Miroslava Nevrlého. A z těch lidí, kteří ho znají, je ještě velmi málo lidí, kteří ho nerespektují nebo aspoň nějak neberou na vědomí. Jaký máš ty vztah k tomuhle člověku a spisovateli, který, musím připomenout, byl i hostem Casablanky, udělali jsme s ním velký dvojdíl před lety, takže to může být i takový odkaz pro posluchače, aby si našli jeden ze starších dílů Casablanky.
Já jsem asi k 16. narozeninám od svojí skautské vedoucí dostala knížku Karpatské hry a ta knížka mě úplně jako změnila pohled nebo přemýšlení o cestování a o horách. A začala jsem se už tehdy jako snažit dělat všechno jako Miroslav Nevrlý, takže to byl pro mě jako velký zdroj inspirace a musím říct, že jsem i tu knížku Karpatské hry měla sebou v Kindlu. A mám ji sebou teďka do tramvaje.
Teď tady sebou v baťohu.
Jo. Takže...
Takže je to něco, k čemu si pevně přirostla, co pevně, no. Spolu učilo nějaký tvůj životní směr trochu.
Určitě. Třeba právě to, že je zbytečný si brát stan.
Hra na poutníka s lehkým srdcem a na hvězdný širák.
Tak.
Jo, jo. Měla jsi sebou v tom Kindlu, nebo třeba v MP3 ještě něco zásadního, co ovlivňovalo tvoji cestu nebo náladu na ní? Člověk často tohle nepotřebuje, ale 2-3 týdny jde s tím širokým obzorem, ale pak na něj padne nějaká krize. Někde tak začne zahnívat v nějakém údolí a je dobré třeba mít něco, co pomůže člověka znova nakopnout.
No, jedna z knížek, které mě jako provázaly, nebo který jsem při četbě prožívala intenzivně, tak to byly Hovory z TGM, protože jsem je četla na Ukrajině. A na Ukrajině jsem zažila hodně jako zážitků, hodně takový, je tam hodně silný ten nacionalismus toho mladého státu. A díky tomu, že jsem poznávala ty lidi na té Ukrajině, jak oni přemýšlí, tak mi to pomáhalo pochopit některé věci vlastně z té doby, když vlastně vznikl náš stát. Vlastně, takže mi to pomohlo líp si dát dohromady, co prostě Masaryk myslel.
Než se vydáme na konkrétní místa, konkrétní části té cesty, zážitky, obtíže a podobně, tak zmiňovala jsi, že jsi po cestě točila film. Mm-hmm. Budeme mít možnost ho vidět?
Ne.
A proč ne?
Točila jsem ho vlastně asi tak 3 měsíce a potom v noci jsem byla okradena ještě spolu s mými kamarády, který jsem na cestě potkala. A ukradli mi vlastně skoro všechnu filmovou techniku, včetně paměťových karet a záloh. Takže jsem přišla o všechny fotky, o všechny videa a vlastně se mi změnil plán, protože původně jsem chtěla dojít do Gerníku, do té české vesnice a tam natočit druhý film, sestříhat tenhle ten film o cestě a natočit film o tom, jak se v Gerníku žije. Nicméně, když jsem došla do Gerníku, tak jsem tam teda pobyla ještě pár týdnů pro ten zážitek jenom a pak jsem se musela vrátit do Prahy, abych se znova jako vydělala na tu ztracenou techniku.
Převrátilo to nějak to, jak se ohlíží za tou svojí cestou? Když člověk přijde o všechny ty vizuální vzpomínky zachycené na těch paměťových kartách, tak mu zbydou jen ty, co prostě má, nebo co si třeba napsal na kus papíru, nebo cokoliv dalšího, co ti zbylo fyzicky nebo v hlavě.
No je to
co ti to nevzalo z té cesty?
Jo, co mi to nevzalo? to nevím. Musím říct, že bylo to... Ten pocit z cesty začal být dost odlišný. Protože do té doby, když jsem filmovala, tak každý problém, který se naskytnul, jsem vítala jako s radostí. Protože samozřejmě pro film je dobrý vždycky nějaký drama, nějaký dobrodružství. Takže jsem se v podstatě ničeho nebála. Když se něco stalo, tak to bylo jako pozitivní. Protože jo, super, bude to dobrý do filmu. A potom, co jsem už ten foťák a ty kamery neměla, tak tohle to nebylo. Už hrozilo třeba nějaký nebezpečí a říkala jsem si, no, tak radši se do toho nebudu nějak pouštět a budu opatrná. Tak třeba tohle byla zásadní změna. No. Navíc já jsem se ten film jako hodně užívala a potom, co už jsem ho nemohla točit, tak už to pro mě bylo takový, jako že mám ten cíl, ten Gerník tam dojdu a pak už musím přemýšlet, jak zase budu řešit věci, až se budu vracet zpátky. Když to předtím, ten obzor té cesty byl nekonečný, že jsem opravdu nevěděla, jako jestli kdy se vrátím nejdřív do Prahy a tak. Takže to bylo jako hodně svobodný. Potom už to bylo svázané tím pevným bodem v budoucnosti, že bylo jasný, že se budu muset vrátit.
Součástí plánu bylo vystoupit na všechny nejvyšší vrcholy ve všech těch zemích, kterými si procházela. Takže na Slovensku to musel být Gerlachovský štít.
No, začalo to Gerlachovským štítem. Tam jsem se měla sejít s kamarádem, se kterým jsme společně chtěli vylézt Martinskou cestou. On měl přivést nějaké lezecké vybavení. Já jsem přišla dřív, tak jsem čekala asi 3 dny, on přijel. A bohužel nám to nedopřálo počasí, bylo strašně ošklivo, tak jsme to museli vzdát. A já jsem se teda rozhodla, že to zkusím sama, až ten kamarád odjede, takže jsem si tam nechala vybavení a byla jsem tam takhle vlastně asi 10 dní v těch Vysokých Tatrách, čekala jsem na počasí, ale nedostavilo se, tak jsem si řekla, že je zbytečný lpět takhle na nějakým bodu, na nějakém vrcholu a pokračovala jsem dál. Takže Gerlachovský štít zůstal nenaplněn.
A co Tater, ať už Vysokých nebo Západních nebo kdekoliv jinde, si ještě byla po cestě, se ti teda vlastně vlíbilo nejvíc? Kde ti ta cesta Slovenskem nejvíc sedla?
No tak nejradši mám asi Hřebenovku Nízkých Tater. Mm-hmm. člověk tak chodil, vždycky poznával lidi, dovídal se zprávy jako z televize, protože vždycky lidi to důležitý jako řekli a tak, tak to bylo takový fajn. Vždycky večer člověk někde zakempil u nějakého ohýnku s dalšíma lidma, tak to bylo příjemné.
Salaše?
No, v těch nízkých ani ne, spíš v těch útulnách a tak. Mm-hmm. A potom se mě hodně líbilo v Bukovských vrchách.
A... To znamená už vlastně blízko té ukrajinské hranice, mm-hmm. nebo ukrajinské i polské. Do
ano.
Polska si vkročila? Nebo
ano,
ne?
No, já jsem zavloudila do Polska. No, ono to bylo tak, že já jsem vlastně vyrazila dost jako bez map, takže nebylo jako překvapující, že jsem občas vloudila, nebo to bylo docela jednodenní chleba. Ale musím říct, že potom, když jsem třeba dva dny nezabloudila, tak mi to přišlo jako nudný, že jsem si to vlastně už na to zvykla, na ten stav toho bloudění. Mm-hmm. No ale v Bukovských vrchách se mně stalo, že jsem teda sešla do Polska, nevěděla jsem, kde jsem. Došla jsem do nějaký vesnice a potkala jsem tam...
Poláky.
Poláky. A tak jsem oslovila prostě první dva baťuškáře, že si náhodou nemají mapu, že bych se chtěla podívat, že jsem zabloudila, potřebuji zjistit, kde jsem. Oni se mi jako chtěli nějak pomoct, ale vlastně mapu neměli, tak jsme jenom prohodili pár slov. A tak já jsem si šla koupit čokoládu do obchodu a do toho obchodu za mnou přiběhla ta slečna, to byl teda polský pár Veronika a Slávek. Tak ta Veronika za mnou přiběhla do obchodu a volá na mě, aren't you going all the Carpathians?
A jak to odhadla?
No to mě šokovalo, tak říkám, že jo. A on říkal, no my jsme se všimli, že máš na batohu solární panel. A tak jsme si říkali, že asi jdeš jako taky nějakou další cestu. A my jdeme z Rumunska přes celý Karpaty až vlastně do Bratislavy. Takže to byla najednou obrovská euforie, takový pocit bratrství asi v jedné minutě. A začali jsme se vyprávět všechny možné svoje zážitky. Oni mě říkali, že hnedka vlastně asi po dvou týdnech, co vyrazili, tak v Rumunsku se jim staly dvě opravdu docela tragédie. Takový zranění docela vážný a tak. A takže já jsem na ně koukala jako na obrovský hrdiny. Já už byla na cestě skoro dva měsíce a oni už byli skoro v cíli a přežili vlastně dobrodružství, které mě přišlo skoro jako nepřekonatelný. Takže z toho jsem potom i čerpala sílu vlastně celou cestu. Když jsem byla v nesnázích nebo mě bylo ouvej, tak jsem si řekla, když to zvládla Veronika se Slávkem, tak to zvládnu taky. Tak to bylo jako jedno z nejhezčích setkání na cestě.
Jak reagovali jiní lidé, když se s nimi potkala? Oni se ptali, kam jdeš? A ty jsi řekla, no tak já jdu nejdřív sem, mm-hmm. jako večer mám v plánu skončit někde třeba zhruba tady, ale jinak plán je to celá Karpaty.
To byla moje první karpatská hra, protože kohokoliv jsem potkala, tak se mě vlastně ptal, odkud i dětě a kde i dětě a nebojte se medvedou, vlkou, zvěře, prostě. Ty otázky byly pořád stejný. Pořád dokola, takže když jsem třeba pětkrát denně někoho potkala, tak jsem pětkrát denně absolvovala tuhle tu hru. A mělo to tu výhodu, že potom, když jsem byla na Ukrajině nebo v Rumunsku a nerozuměla jsem tomu jazyku, tak jsem věděla, na co se mě ptají, protože to bylo pořád dokola.
A ty si potom viděla medvědy, ale každopádně i vlky a další zvířata, nebo ne?
Ne. No, medvěda jsem viděla kdysi, když na Slovensku, do toho mě bylo asi 19, to už je pár let. Potom jsem viděla rysa. A na téhleté cestě karpatské jsem viděla jenom vlka z těch velkých šelem. Takže už jsem se splnila trojici velkých karpatských šelem.
Každopádně to je i tak slušný úlovek, no, protože rysa nevidí každý tak plaché zvíře. A o vlkovi se vlastně dá říct něco trochu podobného. Mm. Takže to je něco, čeho si vážíš, ne?
No určitě. A souvisí to s tím, že nemám stan, protože když spím pod čirákem, tak ty zvířata vlastně jsou zvědaví, co to tam leží a jdu se podívat. Takhle se mi to stalo s rysem i s medvědem, že jsem prostě ležela, spala a probudilo mě zvíře, který stálo třeba 3-4 metry ode mě a koukalo na mě. Byla ve stanu, jak se to nestane.
A co se dělo pak, když rys nebo vlk koukali?
No, koukali jsme na sebe a potom se sebere a odejde většinou.
Říkala jsi, že polská dvojice, kterou si potkala, překonávala velké obtíže, i zdravotní. Mm-hmm. Tebe čekaly taky nějaké zdravotní obtíže na té cestě?
No, na mě přišly zdravotní obtíže už ve Vysokých Tatrách, protože jsem měla problémy s kolenama a s kyčlema. Prostě bolely mě klouby a bolely mě hodně. Takže jsem vlastně na začátku cesty jsem si určila, že budu chodit třeba jenom 15 kilometrů denně, abych to nějak nepřepískala, nemusela se vrátit dolů, protože to prostě byla jako docela intenzivní bolest. No. Ale potom naštěstí Potom nevím, nějak na Ukrajině se to rozchodilo a bylo to dobrý. A potom zase na konci cesty, když už byla ta zima, tak se to zase vracelo. No. Ale šlo to překonat.
Předpokládám, že si nepřekračovala hranice vždycky úplně na značených hraničních přechodech, vzhledem k tomu, jak byla ta cesta pojatá, nebo jo?
Překračovala, jo.
Jo?
Ano, ano.
Pouze na vyhrazených místech?
Pouze na hraničních přechodech, no. Což mělo jako nějaké svoje mínusy, protože jsem třeba musela se odbočit 70 kilometrů, kam jsem nechtěla jít to třeba po silnici a pak zase jakoby zpátky. Ale tak jsem to brala.
Disciplinovaně.
No.
Ty jsi na Ukrajině, jak jsi říkala, potkala spoustu lidí, kteří hodně ovlivnili tu cestu, to, jak jsi byla, nebyla sama a jak jsi viděla ten svět kolem. I na nejvyšší vrchol karpatský Ukrajinci jsi stoupala s někým?
Jo, to jsem taky.
Jak to probíhalo?
Ty jsme šli ve dvou. No, ono to začalo tak, že když jsem vlastně přešla hraniční přechod ve Veliký Berezni, přešla jsem město Veliký Berezni a šla jsem po červené značené trase, kterou dělali Češi, ale poté tam popadal celý les. Takže cesta se úplně ztratila a znamenalo to vylíst třeba 2 metry přes kmeny, 2 metry slíst dolů, potom ostružením se prostě potácet a problém byl, že člověk vůbec nevěděl, kudy má jít, protože veškerá cesta jako neexistovala. Tak to bylo takový nepříjemný místo. A když jsem tohleto přelezla, tak jsem už byla hodně jako v apatii, tak jsem jen tak se zastavila na cestě a koukala jsem, jak se říká, do blba a nevěděla. Říkala jsem si, no jestli bude takováhle celá Ukrajina, tak po těžkoště to teda asi nezvládnu. No a v ten moment za sebou slyším takový funění, tak se otočím a tam prostě chlap sportovní, hulky trekový a krásně jako rychlým tempem si mě dobíhá. No a nějak jsme se dali do řeči. A nemohli jsme se úplně jako rozumět, tak já mu říkám, do you speak English? A on říká, no, ty gavariš parusky. A já říkám, nět. A on říká, no už to idemo. A já říkám, idemo. A šli jsme dál po té cestě společně. A ukázalo se, že je to vlastně člověk, který má na Ukrajině jediný ultralight e-shop, to znamená ultralehký vybavení. A já zase před cestou pracovala v jediném ultralight obchodě kamenem v České republice pod 7 kilo. Takže to byla jako docela náhoda. A další věc, co jsme zjistili, je, že máme týden stejnou cestu. A samozřejmě jsme si hnedka řekli, že každý chceme jít sám, jakože to, ale že to půjdeme spolu třeba jenom jeden den. A nakonec to bylo 17 dní a docela dobrý dobrodružství vlastně zakončený na té hoverle, kde jsem si rozsekla koleno a Oleksij vlastně potom mířil zpátky domů a já jsem pokračovala dál směrem k rumunským hranicím.
Takže ti to nedali zadarmo, ty hory. To je docela jako, jasně musíme vydedukovat z toho vyprávění, Gerlach, teď ten ukrajinský výstup, nějaká ta zranění a potíže z klouby do toho. Nebylo to prostě jako jen tak, nebylo to, že by tě jenom bolely nohy z toho, jak dlouhou trasu jsi naplánovala.
To ne, zadarmo to určitě nebylo, ale na druhou stranu se mi dostávalo spoustu jako šťastných náhod, až tak jako, že si člověk říká, odkud to přišlo. Takže to, co bylo špatný, bylo jo špatný a to, co bylo dobrý, bylo jo dobrý. Já vždycky říkám, že na cestě to, co je negativní v normálním životě, tak je na cestě třeba 10x horší. Ale to, co je pozitivní, tak to je 100x lepší. Takže to stojí za to.
A máš na mysli tím třeba, jako když se člověk něčím trápí normálně v práci a v běžném životě, tak když si to sebou vezme do hor, že se mu to ještě jako vygraduje. Takhle jsi to myslela?
Ne.
Je v životě špatný, tak je v horách ještě horší?
Ne, takhle ne. Když bych si vzala sebou problémy z práce do hor, tak v ně se tam velice rychle rozpustí ty problémy a najednou neexistují. Ale řekněme, když třeba je vám zima, nebo máte hlad, nebo jste v nějaké úzkosti, tak to může být jako mnohem intenzivněji prožívaný, než když vám zima nebo máte hlad ve městě.
Cestovala jsi aspoň jako v celku té cesty sama, i když si potkávala hodně lidí a napojovala ses na různé skupiny nebo i lidi samotné, co si po cestě potkávala. Znamená to, že ses jako holka sama třeba jako bála jít do Salaší, kde prostě někde v rumunských horách bačové pijou svoji samohonku, kolem běhá divoká psí smečka a večer se ženou ovce zpátky. Jako byly tohle příležitosti, kdy se družila s místními, nebo si třeba jako držela nějaký bezpečnostní odstup?
Musím říct, že jsem si držela bezpečnostní odstup, protože jsem nechtěla mít negativní zážitky. v tomhle smyslu, ale když je člověk pořád v těch horách, tak se tomu nevyhne a nakonec zjistí, že to je perfektní, jako že to je super, stala jsem se teda párkrát hostem u pastevců a tak. Pastevci jsou úplně jako pohodoví, příjemní lidé a neměla jsem s nimi žádnou negativní zkušenost. Na druhou stranu můžu říct, že třeba jako s rumunskými muži obecně je to mnohem komplikovanější než s muži v jakýkoliv jiný zemi, co jsem kdy jako navštívila. Stačilo jako třeba v nějakém městečku jít do kavárny a už jsem měla pivo před sebou a druhý a už na mě mávali a jestli si jdu k ním spát a kam jdu a tak a to bylo jako pořád. Takže jako já už jsem potom ukazovala vždycky, když jsem někam přišla do nějaké skupiny, třeba lesníků jsem se ocitla, tak jsem, když se mě ptali, jak jsem samozřejmě říkala, že jsem vdaná, ukazovala jsem vstupní prstýnek, ukazovala jsem Olexie jako svého manžela na fotoaparátu a říkala, je to můj muž.
Ani říkali, ale jak to, že tady teda není s tebou?
No a já jsem říkala, no my jsme šli spolu, ale on musel rychle na pracovní cestu do Kyjeva, za chvilku bude zpátky. Ale jako můžu říct, že dost často to jako stejně nefungovalo, že občas musel člověk použít sílu, no. Ale nic se mi nestalo.
Já jsem byl jednou v rumunských horách v takové menší skupince lidí, kde byly i holky a přišli jsme mezi pastevce, kteří začali obdivovat obnažená lýtka jedné z nich a to je taková jazyková schoda. Oni ukázali na ty nohy, aha, jedné z těch našich kolegyň a spolu cestovatelek a říkali pičoáre frumoáze, což jsme nevěděli, že rumunsky prostě znamená, to jsou krásné nohy. Ale znělo nám to jako výrazně vulgárnějc, takže jsme všichni tak jako ozbrojeně vyskočili a naježili se a chudák Bača nevěděl úplně, která bije, kde se ten konflikt vzal a už tam byl. Tak to je jenom tak jako na doplnění těch zážitků, i když v těch bačovnách to třeba někdy vypadá trošku divočej.
No, oni takhle, ty pastevci, jak říkám, většinou to byly prostě milí lidi, ale problém byl s těmi psy.
Jo.
Velký problém.
My jsme se tady o tom bavili zrovna docela nedávno v Casablance, že
o Makedonii,
psi, že ty makedonští, že jsou mnohem lepší než ty.
Ukrajinští jsou taky bez problému, ale tady už jsem párkrát měla pocit, že už jako mám namále, no. Opravdu.
Ty jsi překračovala hranici z Ukrajiny do Rumunska někde v oblasti Maramureše, což jsou takové hodně jako zalesněné, docela divoké hory na severu Rumunska, ale hodně zas takový svérázný kraj, takzvané ty veselé hřbitovy a spousta hodně jako folklorně vypadajících vesnic. Stíhala jsi po cestě vnímat nějak i tu kulturu těch vesnic a tak, nebo tě zajímala spíš příroda a samota, řekněme?
Já jsem v Maramureši chodila takovou samou divočinou, že se nevybavuju nějakou vesnici teda.
Tak to odpovídá tu otázku.
Ale můžu říct, že Maramureš je fascinující. Ty lidi jsou všichni strašně otevření. A koho já jsem potkala, dal se se mnou do řeči, ale jako každý den mě někdo zval k sobě domů na přespání. Lidi jsou strašně pohostinní, otevřený, veselý. Jako tam jsem zažila jako takový novej level dobrodružství po té Ukrajině, no.
No a sever Rumunska to pro tebe musel znamenat už začátek podzimu, nebo září, ne. Začátek září, nebo jak, kdy to bylo?
Konec srpna.
Konec srpna, jo, tak skoro. To znamená, že Rumunskem si procházela, když už začalo pomalu třeba žloutnout listí na kopcích a začala se tím měnit ta krajina z toho pohodovějšího letního módu do těch třeba podzimních plískanic.
Je to tak.
Kde tě to chytlo nejhůř?
V horách Bučidži.
Aha.
A to byl druhý moment po psech, kdy jsem si myslela, že budu mít na mále. Já jsem byla v městečku Sinaja, tam jsem se podívala, jaká je předpověď počasí a byla teda hodně špatná, ale říkala jsem si, co mám jako dělat, že jako
Na co čekat
prostě tady ve městě, tak jsem si řekla, že nějak to zvládnu a pustila jsem se do těch hor. Vlastně vycházela jsem nějak v podvečer, takže jsem došla někam pod hřeben a přes noc mi totálně navlhnul péřový spacák, oblečení, prostě úplně všechno bylo mokrý, protože počasí bylo opravdu šílený. A vydala jsem se teda na přechod do města Bran, do Drákulova města, tak jsem musela přejít ty Bučedži hory. A cestou jsem měla potkat dvě kabany, tak jsem si říkala, tak v první si dám kafe a v té druhé přespím, protože byly plískanice neuvěřitelné, jak jsem stoupala pořád výš, tak foukal čím dál silnější vítr. Nakonec byl ten vítr vlastně tak silný, že jsem neudržela směr prostě vůbec v chůze. Jo, že vždycky mě to odfouklo metr jako vedle, pak za chvilku zase. A nahoře byl teda mráz, nahoře Omu byl brutální mráz, že ani na rozcestnících nebylo vidět, co tam je napsané, jak to bylo porostlý. A já jsem měla tu smůlu, že obě kabiny byly zrovna zavřené.
Ajej.
Takže jsem musela přejít celý to pohoří za jeden den až do toho branu, protože jinak jsem se neuměla představit, že to jako přežiju. Já jsem vlastně vyšla na Varfu Lomu, na nejvyšší horu toho pohoří, a potom jsem chtěla pokračovat do branu po červené cestě, ale oni tam byly červené dvě. No ale jak byla blha, nebylo nic vidět a rozcestník byl zamrzlý, takže taky na něj nebylo vidět, tak jsem šla po té špatné. No a tam jsem se dostala na hodně ostrý hřeben, jako hodně ostrý, že stačilo jít, jako šlápnul metr vedle a spadla bych ze srázu. A foukal ten strašný vítr, takže jsem si to mastila tam po čtyřech, bylo mi hodně ouvej. Vítr mi vlastně sfouknul pláštěnku z batohu. Já jsem měla mapu a nechtěla jsem se do ní podívat, protože mě byla taková zima, že jsem se bála vytáhnout jako ruce z rukavice. A nakonec jsem si říkala, že asi opravdu jdu nějak divně, že ten směr není to pravý. Tak jsem tu mapu vytáhla, vítr mi tu mapu vlastně roztrhnul, takže mi zůstal jen ten kousek, co jsem měla v ruce.
Kde byla úplně jiná část, než kterou si potřebovala?
Kde úplně naštěstí byla ta část, kterou jsem potřebovala.
Aha.
Takže jsem si ověřila, že jdu dobře, tak jsem znova musela přes ten strašný hřeben, zase jsem se plazila jako po těch čtyřech. A musím říct, že jsem myslela na všechny svoje blízké a říkala jsem si, že do horu už nepůjdu, jako když bude takhle strašný počasí. Nakonec se to nějak zvládlo a došla jsem v podvečer do toho branu. No.
A s jakým pocitem si potom sestupovala do těch banátských vesnic?
No, s pocitem, že už jsem doma, protože jsem tam byla vlastně ty dva roky zpátky a zanechalo to ve mně jako intenzivní zážitek. A měla jsem pocit, když jsem přišla do Banátu, že cítím ten banátský vzduch. Takže to bylo super. A vlastně to, že jsem došla k Dunaji, znamenalo, že už mám za sebou ten karpatský oblouk. A to pro mě bylo naprosto neuvěřitelné, protože jsem pořád šla a pořád jsem si neuvědomovala, že třeba za hodinu tam budu. Mě to vůbec jako nenapadlo. A najednou jsem tam přišla a koukám do Srbska a byla jsem z toho neuvěřitelně nadšená. Vůbec jsem nechápala, jak lidi můžou chodit podél Dunaje a neradovat se. Jako obrovská euforie, no.
To se skoro nabízí otázka, jestli ti celá tahle cesta nezměnila trochu vnímání času. 5 měsíců v drtivé většině pěšky, karpatským obloukem, výlet jako nikdy, jestli prostě
absolutně
nevnímáš čas trochu jinak. No.
Teď už ho vnímám zase jako předtím, ale na té cestě mi to hodně změnilo vnímání času, ale až v takovém duchu, že nevím, jestli to bude srozumitelný.
Zkus to na nás.
Prostě ten čas mi přestal připadat lineární, nebo jsem se byla jistá, že čas není lineární, ale přišlo mi to jenom jako nějaký pohyb v prostoru. A přišlo mi to takhle smysluplný, ale ta linearita času byla úplně absurdní.
Když končíme vyprávění Banátem, tak nečetla si náhodou knihu Pálenka?
Nečetla, ale vím o ní, já chystám se na ní, ale ještě jsem se k ní nedostala.
Která vypráví banátské příběhy optikou učitele, který tam přijíždí učit místní děti. Ty jsi tam dělala co po ten čas, co jsi strávila?
Já jsem tam pracovala jako takový čeledín za stravu a nocleh. A když jsem měla volno, tak jsem chodívala na tač, to znamená na návštěvy, kde se hodně povídá. A tak jsem se seznamovala s místníma, nebo jsem obdobovala ten vztah třeba lidi, který jsem potkala už vlastně předloni, tak jsem se k ním ráda vracela, povídali jsme se a tak.
A ty by si chtěla ve své cestě pokračovat zase tam odtud? Zase začít z Banátu a pokračovat dál pešo?
No, chtěla bych z Gerníku vyrazit v červnu a nějak směrem na Istanbul a potom se uvidí. Fajn by bylo vzít to na sí kajaku ještě podél tureckého pobřeží do Antálie, ale to ještě nevím, jak to dopadne, třeba finančně a tak.
Tak to jsou docela velké plány, takže teď strávíš zbytek zimy a jaro tím, že budeš dřít
pracovat
a dřít a škudlit 1 euro na den, aby ti to vyšlo a mohla si pokračovat prostě takhle další etapou, která bude zase tam.
Tak, je to tak.
Přejem, ať to všechno klapne, nejenom díky s tím vyděláváním peněz, ale i potom s tou cestou dál, s těmi dalšími etapami. A až to klapne, tak tě tady zase rádi uvidíme v Casablance.
Díky moc, budu se těšit.
Díky za návštěvu ve studiu a měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.